Ja, da har jeg lyst til å si takk også for at jeg skal få lov til å være med på denne leiren. Det er første gang jeg er hjemme på en leir oppå her, og jeg tror faktisk det er første gangen jeg er på bedehuset her også. Jeg tror mest av det. Og det er noe mest av litt rart. Jeg har noe rett så mye i Trøndelag, og, men det er altså en del plasser der jeg enda ikke har vært, ja. Og skulle jeg helse fra mor og far til alt kjent folk, og fra Irene til alt kjent folk. Det er rimelig bra med dem alle sammen. Det er godt å ha en kone som følger med en stakkare når den er ute sånn. Når jeg ringer hjem til Irene ofte etter møtene, da, så spør hun litt om hvordan det var, og om det var mye folk, og spør litt fra møtet også. Og så spør hun ganske fort i samtalen som regel, holdt du på lenge? Første møte jeg og hun var sammen på etter vi var i lag, da, det var på et familiemøte på Skjærstadmarka. Og det var familiemøte da, det var mye unge, og der holdt jeg på vel 50 minutter med andakten da, og etterpå viste jeg 150 lysbilder fra Tansania. Har egentlig ikke kommet seg etter det sjokket enda og Irene. Jeg er stadig bekymret av at jeg holder på for lenge. Og nå har jeg noe talt overmål ødelagt klokka mi også, jeg har ikke noe klokk med meg her i dag, så de får noe bare begynne å sønge når de når det begynner å bli nok. Ved Jesu føter ei stille stund, ja. Han Ingar snakket om en han hadde treffet i Bolivia med en hunger etter ordet. Og når jeg kjørte utover hit i dag, så satt jeg også og tenkte på en som, eller ei som jeg møtte i Tanzania, som også hadde en veldig hunger etter ordet. Det var hun mamma Fanueli, sjubarnsmor fra vekkelsesområdene der søra for Dongobesh fra en plass som heter Maretado. Mannen, han Danieli, han var en av lederne i ungdomsarbeidet i området. Rest litt som fritidsforkynner også. Han hadde vært og gått førsteåret på Vama. Og så hadde han gått andreåret også. For dem som liksom var emnet til evangelista. Og nå hadde han så lyst til å gå tredjeåret. Men så hadde han hatt familieråd i familien også. Hadde de sannelig blitt enige om at nå skulle kona i huset få seg et år på Vama. Så skulle han vente. Og vi i likestillings-Norge, vi tenker selvfølgelig, hvorfor skulle ikke hun få det hun også? Men i en afrikansk sammenheng får en mor å reise fra ungeflokken på 7. For å sette seg på skolebenken og reise fra mann. Og åkeren og gård og grunn og alt. Og sette seg i 8 måneder. Det var egentlig ganske uhørt. Men det sier litt om hvordan familien er tenkt og prioritert. Og så var det første vitnemøte etter at skoleåret begynte i oktober. Og hun mamma Fanueli, hun var den første som reiste seg på det vitnemøtet. Og så leste hun fra salme 27, vers 4. Hun leste ordene her. En ting har jeg bedt Herren om, det stunder jeg etter, at jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager, for å skue Herrens livlighet og grunne i hans tempel. En ting har jeg bedt Herren om. Nå nei, mamma Fanueli, du var nok ikke helt ærlig der. Det var nok mange ting du egentlig har bedt Herren om. Du var nok mange ganger, og ofte ned på kne du, i bønn for deg og dine, i en tøff afrikansk hverdag. Der hver dag var en kamp for å overleve i tørkeperiodene. Du var ofte innenfor Herrens trone, og minnet han om hans løfter. Men nei, du hadde nok helt rett, mamma Fanueli, når alt kom til alt, så var det egentlig kanskje bare én ting du hadde bedt Herren om likevel. Det at du måtte få leve der, i hans fortrolige nærhet, i hans tempel, der han hadde lovt at han skulle åpenbare seg, der han skulle stige ned over kjeruban der og møte sitt folk. Du hadde bedt om at du måtte få være der du også, og grunne der, og roe deg ned der, i Herrens nærhet, i hans tempel, ved Jesu føtter. Og vi snakket litt om det under kveldsmaten her for en time siden. Vi har så lett for å gjøre oss strev og uro med mange ting. Merker du det? En underlig, urolig, rastløs tid. Og så er det så vanskelig å bli still innenfor Herrens ord. En ting har jeg bedt Herren om. Det stunder jeg etter. At jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager. For å skue Herrens livlighet og grunne i hans tempel. Og så satt hun seg og mamma Fanueli. Sa ingenting med egne ord. Bare leste det her verset. Og etter at hun hadde satt seg, så var det stilt i salen lenge. Det bruker ikke å være stilt når det blir vitnemøte på Vama Bibelskole i Tanzania. Det er mange som vil vitne. Og mange har så mange ord. Men nå var det stilt. Og ordene de gikk, liksom gikk fra vegg til vegg. De sang i rommet, og de dirra i rommet. En ting har jeg bedt Herren om. Og så satt jeg på bakerste benk der også. Og så sa jeg til meg selv, kjære meg, nå har jeg kommet for å være lærer for mamma Fanueli. Men det vet jeg i kveld, tenkte jeg. Nå har hun vært lærer for meg. En trang, en hunger, et rop. Jeg husker på vi samlet fugledegg når vi var guttunga. Det har blitt lov det nå. Jeg skulle til å si heldigvis. Noen gang var vi for sent opp i reirene. Eggene var klekt allerede. Og så så vi 4, 5, 6, 7 unger da, alt etter hvordan art vi hadde kommet opp i. Og når de hørte lyder over seg sånn, så åpnet gapene seg. Du så mest av et fuglungene. Du så bare 7 gap. Et eneste rop om at noen måtte legges oppi. Ja. Sånn var hjertet nesten til mamma Fanueli. Og sånn ville Herren at våre hjerter skulle være i dag. Vi åpen for hans ord, for det han vil legge inn i hjertet og sin hos oss. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for det vi har hørt ifra ordet ditt, og det vi har fått gjennom sang og vitnesbyrd. Og vi ber om at du skal fortsatt velsigne oss, når vi nå skal lese ditt ord sammen. Amen. Vi skal lese fra 1. Korinterbrev, kapittel 9. Det er så fint å se at de har Bibelen med. Det er en fin lyd det når kristen ungdom sitter og blar i Bibelen, og det rasler og knatrer nedover benkraen. 1. Korinterbrev, kapittel 9, og vi skal lese vers 24. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle? Men bare en får seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. Vi må lese en gang til. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare en får seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. Vi er i VM-uka. Genom radio och tv så förmedlades det bilder och ord ifrån Sydtyskland, ifrån Oberstdorf. Och vi ser dem kämpa om en pris och en krans och en medalje. Vi tänker kanske att idrottsintressen är ny i vår tid. Ja, den är nog väldigt stark i vår tid, men den är inte ny. För 2000 år sedan, när Paulus skrev det här, så skrev han det till kristenflocken i den grekiska byn Korint. Det var ju grekerna som begynt med olympiska leker. Och i en värld by med lite grann störelse i det stora grekiska riket och senare i det romerska riket, så var det en idrottsbane. Och Paulus räknar med att de i alla fall vet lite grann om idrott, de troende i Korint. För han säger, vet det inte? Vet det inte vad som föregår bort på där? Känner inte lite grann till reglerna? Vet inte de att det är många som springer, men att det bara är en som får seierskransen? Jo, de vet det. Och så brukar Paulus det här som ett bilde på löpet genom livet. Livet är nettopp ett löp. I OL i 1980 i Moskva. Hur många medaljer fick Norge där? De var inte med. Varför var de med? De bojkottade. I protest mot Sovjetunionens invasion i Afghanistan lika för. 4 år efter på när lekan var i Amerika så var det östblocklanden som sa tack för sist och inte ville vara med. Så det är många människor idag och som liksom knyter näven mot föräldrar och säger jag har inte bett om att bli född. Stopp världen jag vill av. Jag vill inte vara med på det här längre. Ja, vi kunde ju gott önska att vi inte var född, men det hjälper ju ingenting. Det är som att stick hodet i sanden, det som strutsen gör och och önska sig något som inte är där och som inte är realistisk, eller? Du är med. Och starten har gått. Du är mitt i löpet nu. Ditt löp genom livet, det startade inte då du blev född. Då hade du hållit på i 9 månader redan. Löpet startade då du blev unnfångad. Från dag av var du en evighetsvandrare. Med evigheten lagt ner i hjärtat ditt. Med en själ som aldrig ska dö. Och så säger Paulus till mig idag, och så säger han det till dig idag. Nu måste du lägga upp livet dockers, och nu måste du lägga upp löpet dockers på en sån måte att det kan bli seger till slut. Det startar där vid unnfangelsen. Och löpet, det slutar när du drar ditt sista andedrag, då är löpet slut. Och om det är 2 år, eller 20 år, eller 100 år, så är det likaväl ett väldigt kort tidsrum sett i lys av den långa oändliga evigheten. Och så är det likaväl i det lilla spannet av tid som kallas ett människoliv. Det är då det avgörs om det i evigheten ska bli seger eller tap, himmel eller förtapelse. Löp då slik att dere kan vinna den. Och så ser jag på idrottsstjärnan idag. Och så må jag inröm. Det verkar som dem satsar mycket mer på att få en krans som förgår än jag är villig att satsa för att få den kransen som inte förgår. Det verkar sån. Den verkar så seriös. Den verkar så målbevisst. Det verkar som att de är villiga till att offra så mycket för att nå målet och få kransen. Vet du inte att de som löper på idrottsbanan, de löper alla, men bara en får seierskransen. Löp där slik att dere kan vinna den. Och så ska vi se på en ting idag. Bibeln brukar bilder här många platser och i många sammanhang. Men idag och imorgon förmiddag om Gud vill så ska vi se på en ting bara som har med idrottsmannen att göra. Och det är den drakten han ska ha på sig i sitt löp genom livet mot himlen. For det vet du, at enhver idrett har sin spesielle drakt, sin spesielle påkledning. Det er stor forskjell på drakten og utstyret til en ishockeyspiller og en turner. Kan du se for deg at de bytter drakt? At en turner kommer ut på i ishockeyutstyr? Ja, det skal bli litt av en frittstående oppvisning. Eller at ishockeyspilleren kommer ut på i turndrakt bare. Det skal bli noen blåflekker da også. Og noen skuldre ut av ledd. Jeg tror det. Enhver idrett sin drakt. En som er på vei til himmelen, han har egentlig to drakter han. Prøv å få tak i det her. For jeg tror det er veldig viktig at vi i vår tro og i vår erkjennelse skjelner mellom det her to drakten og greier å holde dem fra hverandre. Den første drakten, og det er den vi skal snakke om i kveld, den første drakten, det er en usynlig drakt. Det må jeg si først. Det er en usynlig drakt. Og det er altså slik en troende tar seg ut i Guds regnskap og framfor hans ansikt. Fikk du med det? En usynlig drakt, altså slik en troende tar seg ut for Guds ansikt og for Guds øyne i det himmelske regnskap. Den synlige drakt, som vi skal snakke om i morgen formiddag, det er hvordan en troende tar seg ut og framtrer i sitt daglige virke og yrke, og framfor sine medmennesker. Den usynlige, derimot, du kan godt kalle den drakten der for rettferdiggjørelsen. Rettferdiggjørelsen, slik en kristen trer fram for Guds øyne. Den drakt har mange navn i Bibelen. Skal vi slå opp og finne noen av de navnene? Skal vi slå opp i Lukas 15? Og lese i vers 22. Det er lignelse om den bortkomne og fortapte sønn. Men han ble jo nettopp ikke bortkommen og fortapt. Han kom jo hjem og ble frelst. I Lukas 15, 22 så leser vi om far. Du husker på fortellingen. Du husker på lignelsen. Den yngste sønn fikk sin del av arven, sa adjø til far og dro til et land langt, langt bort. Og der rotet han bort alt i et vilt og ryggesløst liv, står det. Og så begynte han å lide nød. Og så kom han på far og farshuset. Og så begynte han å si til seg selv, ikke nok av tjenere hjem, som har nok av mat. Nå vil jeg også ta opp og gå hjem til far, og så vil jeg nettopp be om å få bli en tjener. Jeg har ingen rettigheter i huset lenger nå, for jeg har fått min del av arven. Men kanskje jeg kunne bli en tjener og slippe å ete grismat hvertfall. Og så tok han på hjemvei. Og så står det mens han enda var langt bort, så hans far ham. Og du, hvor vakkert det skildra. Mens han enda var langt borte, så hans far ham. Tror du far, midt i dagens arbeid, sånn tilfeldigvis kastet et blikk bort over veien? Ja, det tror jeg i alle fall ikke jeg. Jeg tror far ofte var ned med grinja og kikket bort over den der veien. Langs denne veien gikk uten minut. Kanskje vil han i dag komme tilbake. Og så sto han der og ventet og speidet og ba. Kanskje i dag. Og en dag, når han sto der ved grinja og kikket bort over veien, så ser han langt bort. Jo, det er sønn. Han kjenner han på ganglaget. Han kjenner han, han vet det han, og så springer en sønn i møte. Og så står det om far i vers 22. Men faren sa til sine tjenere, skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Ja, jeg tror det var det vi ville med denne leiren også. Det var kanskje jeg kunne få klæ på noen den beste kledning. Merk deg det som står der. Ta fram. Far sier altså ikke til tjenerne sin, send bud på skredderen. La oss få tatt noen mål her, et målband da, så vi kan få tatt noen mål av gutten her, og skredderen satt ham i sving så han får sydde en drakt til ham. Nei, nei, nei. Ta fram den beste kledning. Den hang der den. Ferdig. Alt var ferdig. Ferdig sydd. Ferdig rensa. Ferdig pressa. Alt var klart. Ta den fram og ha den på ham. Skal du ikke det skulle han få gjøre selv? Nei, Herrens tjenere, fars tjenere, skulle ikle den hjemkomne sønn denne beste kledningen. Merk deg uttrykket, for det er et navn på denne usynlige drakten som en kristen har blitt ikledd, og som en står for framfor Guds ansikt og i Guds regnskapsbøker. Den beste kledning. Et annet uttrykk finner vi i Matteus 22. Det er lignelse om kongesønns bryllup. Og der har du noe av det samme. Når en konge laget bryllup for sin sønn, ja, da var det stor fest for 2000 år siden. Vet du, vi lever i en hverdag som er så forskjellig fra Bibelens hverdag vi i Norge i dag, i et moderne samfunn, at vi mister så mange av bildene. En konge, ja, han har blitt så dagligdags for oss. Han kjører jo trikk, kongen nå. Han har blitt en av oss. Du er du som en, liksom. Men en konge i Østen for 2000 år siden, det var sånn en rikdom og sånn opphøydhet og en sånn værstand. At det overgikk liksom folks fantasi. Og når han skulle lage bryllup, ja, vet vi hvor bryllup er vi da? Vi vil ha festlige hverdager vi. Og hverdagslige fester. Det går liksom på det jamme med oss. Det var så mye større forskjell på hverdag og fest før. Det var sannelig striskjort og havrelefs i hverdagen, ja. Men når det var bryllup og fest, da var det virkelig fest. Og bryllup, det var jo 3 dager som regel. Hvordan er bryllupene i dag? Byfogden 2:00, og så er det kaffe og snitta 4:00, og så er alt ferdig i god tid før dagsrevyen 7:00. Ja, men bleik og blodfattig og størselige saker egentlig. Men så har vi kjøttpålegg onsdagen hjem til oss. Vanlig hverdag er kjøttpålegg. Ja, tror du det var sånn før? Nå nei. Et bryllup for 2000 år siden, som en konge laget. For sin ene sønn, står det. Ja, men vi forstår jo ikke det bildet heller, vi. For alle norske kongene i siste tida har hatt bare en sønn. Kong Håkon hadde jo en sønn. Kong Olav hadde bare en sønn. Kong Harald har bare en sønn. Men en konge for 2000 år siden, han hadde jo mange sønner. Se hvordan det er i Saudi-Arabia i dag. De snakker jo om flere tusen prinser. Det er jo et kongehus og en hel kongeætt. Et underlig med arverekkefølge og det er jo så innviklet. Men når en konge hadde bare én sønn, og han skulle lage bryllup for den ene sønnen, tror du han spart på noe da? Sånn er Guds rike, står det. Sånn er himmelens rike. Og bada min 200 gjester da. Ja, da ble det ikke tatt noen sjanser på at noen skulle komme i sine egne klær. I sine hemstrikka, hemsydde, reparerte, bøtte. Nei, ingen tok sjanse på noe sånt. Var det bedt inn 200 gjester, Da ble det sendt rundt og tatt mål av alle sammen. Og så ble det sydd 200 bryllupsgjester der ved hoffet. Bryllupsdrakta der ved hoffet. Og så hadde hver gjest sin drakt som hang der. Som hang der. Og når gjestene kom, etter en lang slitsom reise kanskje, svett og lort og støvått, så fikk de ta av seg reisekledningen, gå inn til en dusj, og så gå ut igjen, og så ta på bryllupskledningen, og så fikk de gå inn i bryllupssalen. Og så står det altså om en her i lignelsen, som var kommet inn der uten bryllupsklær. Bryllupsdrakten, bryllupsklæren, det var altså helt nødvendig for å komme inn der og for å bli der. Det var altså det andre navnet på denne drakten. Bryllupsklær. Og så slår vi opp i åpenbaringen kapittel 7. Der er det tredje navnet på den drakten. Åpenbaringen kapittel 7. Og vi leser fra vers 9. Deretter så jeg og se en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og vi hopper til vers 13. Og en av de eldste tok til ordet og sa til meg: «Disse som er kledd i de lange hvite kjortler, hvem er de, og hvor er de kommet fra?» Jeg sa til ham: «Herre, du vet det.» Og han sa til meg: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone.» Det var en eneste grunn til at denne flokken nå sto for Guds trone. Det var det at de hadde vasket sine kjortler og gjort dem hvit i lammets blod. De hadde levd i syndenes forlatelse med hele sitt liv og med alt det de var og alt det de hadde. Alt var i lyset. Og så var alt inn under blodets rensning. Og så hadde de fått gjort det her draktene og gjort dem hvit i lammets blod. Derfor var de for Guds trone. Nå har vi tre navn på denne usynlige drakten. Den beste kledning, bryllupsklær og lange hvite kjortler. Vi skal ta med to navn til, og da må vi slå opp i Gammeltestamentet i profeten Jesaja. Kapittel 61, og der skal vi lese i vers 10. Jesaja 61, og vers 10. I det ene verset der finner vi altså to navn, og alt er om ett og det samme. Den usynlige drakt en troende bær. Det står sånn i det verset: «Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud, for...» Der ser du den kristne lovsang sin begrunnelse. «For han har kledd meg i frelsens drakt, i rettferdighetens kappe har han svøpt meg.» Frelsens drakt, rettferdighetens kappe. Han har ikledd meg, Herre her. Jeg er svøpt i Herre her. Frelsesdrakten, rettferdskappa. Og så spør vi hverandre nå da, hva er klær et bilde på? Hva betyr det med klær, det med drakt? Klær, Det er det du skjuler deg bak når du skal fram for Gud. Klær, det er det du vil ha mellom deg og Gud når Gud rykker nær og du skal møte han. Det er klær. Ifølge folketrua så står Sankt Peter ved himmelporten. Det kan jo være ganske rolig for at den ikke gjør. Men tenk deg at du står for himmelporten nå, og så vil du inn der, og så står Gud selv der. Og så spør Gud deg et spørsmål. Hvilken grunn skulle jeg egentlig ha for å slippe deg inn i min himmel? Ser du situasjonen for deg? Vi står for porten der, og så vil vi inn der, for vi vet at det er et godt land og et godt rike. Og vi har ikke noe høyere ønske enn å komme inn dit. Men så står den hellige Gud der ved porten, og så spør han, Kristian, hvilken grunn skulle jeg egentlig ha for å slippe deg inn i min himmel? Mitt ærlige og oppriktige svar på det spørsmålet, det har jeg som klær i dag. I Matteus 7, så leser vi om en stor flokk, ikke få, men en stor flokk. Vi leser om den siste dagen, på oppgjørsdagen, på dommens dag. Og da skal denne store flokken, menneskene der, de skal bli så inderlig forbauset, for det ser ut som at de skal ikke få slippe inn. Og så begynner de å argumentere med Gud. Og så sier de det, skal vi slå opp kanskje, Matteus 7, vers 22 og vers 23. Der sier de det sånn. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Her har du situasjonen, ser ikke du det? De står for porten, og de vil inn der, og de rekner med at de skal få komme inn der. Når du begynner å demre for dem at det ser sannelig ut som at vi ikke får slippe inn, så sier de, har vi ikke? Ser du at de kommer med sine egne klær? Har vi ikke? Ja, men Gud, du må huske på hva vi har gjort, hva vi har vært med på, hva vi har blitt brukt til. De hadde altså nå i sine liv, og i sin kristendom, og i sin religiøsitet, som de hadde der som et grunnlag for dem, for å slippe inn. Har vi ikke? Jo, vi har, og da må vi få slippe inn da. I egne klær, ser du det? De hadde noe. Og så var det det de stort på. Og på det grunnlag så må døren åpnes for oss. For vi har jo både det ene og det andre. Ja, er ikke rart du hvordan vi har en sterk tro og en sterk tetro til egne klær og en like stor mistro til det Gud vil klæ en synder med. Helt ifra de to første menneskene så ser du at det har vært typisk etter fallet for hele ætten, for hele menneskeslekta. Adam og Eva, de skjult sin nakenhet, og de skjult sin skam. Med fikenblad, står det. Flettet sammen, bandt rundt livet. Ser du det for deg? Tok det de fikk og fann. Tok det første og det beste. Men de måtte skjule seg med noe. Og så kommer Gud Og så blir det oppgjør. Og så forkynnes evangeliet. Og så anskueliggjør Gud det hele ved å slakte et dyr og flå et dyr og med det skinnet lage klær til synderne som sto der og skalv. Den første kledning var så resultatet av et dyr som ble slakta. Og så ble Adam og Eva ikledt det her. Skal vi lese om Paulus og hans vitnesbyrd i Filipperne 3? Filipperne 3. Han hadde også hatt det sånn i sitt liv, at det var så mye han rekna med. Han hadde så mye fine klær. Han hadde både det ene og det andre som han kunne holde opp foran seg, og som han kunne rekne med at Gud var fornøyd med. Han sier det sånn i vers 4. Skal vi begynne der? Skjønt jeg har saktens det jeg kunne sette min lit til, også i kjød. Altså av jordiske ting, altså. Det som er her på jorda. Det kunne være sånn at jeg kunne sette min lit til det. Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den 8. dag. Han hadde synlige tegn på sitt kjøtt og på sitt legeme, faktisk, at han tilhørte gudsfolket. Jeg er av Israels ætt, av Benjamins stamme, en hebreer født av hebreere, i forhold til loven en fariseer, i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven uten lyte. Han ramser opp her i vers etter vers det som han kunne sette sin lit til. Men så står det i vers 7, men, det som var en vinning for meg. Ja, Herre, var en vinning for Paulus før han møtte Jesus. Han gjemte seg bak det og skjulte seg bak det og rekna med det. Og på det grunnlag så skulle han få det evige liv. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap. Fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Legg merke til hvordan han sier det. Vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus. Rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Å bli funnet i ham. Et underlig uttrykk. Og begynn å lese Paulus sine brev. Og begynn å se hvor mange ganger nettopp det uttrykket der går igjen. I ham. I Kristus. I Jesus. I hvem? Hva mener han med det? Skal vi slå opp Romerne 13, 14? Der har han et uttrykk som snakker litt om det som vi holder på med nå. Romerne 13, vers 14. Men ikle dere den Herren Jesus Kristus. Ser du det? Kle på deg, Jesus. Ikle dere den Herren Jesus Kristus og bli funnet i ham. Inni han, gjemt i han, dekka av han. Det er altså Jesus som er bryllupsklærne. Det er Jesus som er den beste kledning. Det er Jesus som er den lange, hvite, rene kjortel. Det er Jesus som er frelsestrakta og rettferdighetskappa. Det er han det. Og vi synger det i sangen, «De rettferd er mi bunad». «De rettferd, Jesus». Ja, bare jeg kunne bli funnet i han. Dekt av han. Og nå gjentar jeg det som den usynlige drakten var. Det var slik en kristen er i Guds regnskap og for hans øyne. Og nå slår vi opp Kolosserbrevet kapittel 1. Og så leser vi vers 22. Kolosserne kapittel 1 og vers 2. Og vi leser den siste delen der. Kolosserne 1, 22. For å stille dere fram hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Det er noen veldig sterke ord han har om den som er skjult i Kristus, og har gjemt seg i han, og tatt sin tilflukt til han, for å stille dere fram hellige, og ulastelige, og ustraffelige, for sitt åsyn. Merk deg det. Det er det vi har snakket om. Det er sånn den troende tar seg ut i hans regnskap, og for hans åsyn. Sånn står jeg ikke for dere nå. Ikke for Irene heim. Langt derifra. For hun kjenner meg til bunns. Men den troende som er skjult i Kristus Jesus, han står altså sånn for Guds åsyn. Hellig, ulastelig og ustraffelig. Må Herrens ånd, står det i sangen, ta dekket bort, så syndere kan se at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Og hvordan står det på 476 i sangboka? Den kjente sangen. I vers 5 der. Høyst elendig går jeg, men i Kristus står jeg dog i hellig skrud. Jeg i dette klede, ren og skjønn, kan trede fram for himmelens Gud. Hørte du det? Høyst elendig går jeg. Ja, vi kjenner litt til det. Men i Kristus står jeg dog i hellig skrud. Jeg i dette klede, ren og skjønn, kan trede fram for himmelens Gud. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for din godhet og din nåde imot oss. Takk for rettferdsdrakten. Og nå ber jeg enkelt om det, at jeg må få lov til å gjemme meg og skjule meg i det du har gjort. Og vær der, og bo der, og bygg der. Hjelp meg til å tro på deg, ha tillit til deg, og bli værende hos deg. Og så må du for mitt redde, fryktsomme hjerte åpenbare det igjen og igjen, og tydeligere, hva jeg har i deg, Jesus. Så jeg også kan begynne å mer og mer se på meg selv, sånn som far ser på meg, når jeg er skjult i deg, Jesus. Og så ber jeg om at du skal velsigne oss fortsatt nå, i forlengelse av dette møtet, og i kveld, og i morgen og søndag, om du gir dager. Vi ber om at du skal få din vei og din vilje med hver og en av oss. Vi ber i ditt navn. Amen.